Mirë mëngjes dhe mirë se vini në emisionin e parë për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Serbët e Kosovës kërkojnë liberalizim të veçantë. Baza e të dhënave e letrave të Panamas tani edhe online. Një serial amerikan ka ndezur zemrimin e boshnjakëve. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gazetarët hulumtues kanë postuar online për herë të parë një bazë të të dhënave e cila tregon për asetet dhe pasurinë jashtë vendit të politikanëve dhe njerëzve të njohur nga e gjithë bota. Baza e të dhënave e konsorciumit ndërkombëtar të gazetarëve hulumtues, që mbulon më shumë se 200.000 kompani inaktive në Panama, nga 9 maj mund të përdoret edhe në faqen e tyre në internet. Aty ka informacione të ndryshme të nxjerra nga rrjedha e miliona dokumenteve nga një firmë ligjore Mossack Fonseca në Panama, e cila është e specializuar në krijimin e këtyre lloj kompanive inaktive me qëllim të kryerjes së manovrave të ndryshme financiare. Kjo firmë ligjore kishte provuar, por pa sukses që ta bllokonte punën e këtij konsorciumi, i cili përfshin redaktor e gazetar nga 10 vende të botës. Ky konsorcium veç se ka publikuar një seri të materialeve për figurat e larta në gazeta dhe faqet e internetit kudo në botë, bazuar në letrat e Panamas. Gjermania vazhdon të tërheq një numër të lartë të aplikacioneve të azil kërkuesve. Përderisa numri i migrantëve që kanë arritur po procesohet, autoritetet thonë se numri i arritjeve të reja ka rënë dukshëm. Ministria e Punëve të Brendshme e Gjermanisë ka thënë se rreth 61.000 aplikacione të azil kërkuesve janë pranuar në muajin prill, një rritje prej 125% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Numri i atyre që u është dhënë azili në muajin prill kanë betur rreth 50% me rreth 10% të tjerë që u lejohet qëndrimi për arsye të tjera. Ndërkohë në prill pati rreth 16.000 ardhje të reja, një ulje krahasuar me 21.000 ardhje në muajin mars, 61.000 në shkurt dhe 92.000 në janar. Shumica e të ardhurve të rinj vijnë nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Donald Trump, kandidati presidencial i supozuar i Partisë Republikane në SBA, do të takohet më 12 maj me liderët kongresistë të partisë së tij në Washington. Përderisa lideri i shumicës në Senat, Mitch McConnell, ka ofruar mbështetje për miliarderin republikan, kryetari i dhomës së përfaqësuesve në SBA, Paul Ryan, e ka distancuar veten nga Trumpi dhe ka refuzuar ta përkrah atë. Mirëpo në përpjekje për të shmangur një konflikt të hapur me Trumpin, Ryan i ka thënë gazetës The Times se ai është i gatshëm të tërhiqet nga roli tradicional i kryetarit të dhomës së përfaqësuesve, që është edhe kryesues i konventës kombëtare të republikanëve që mbahet në Korrik, nëse Trumpi e kërkon një gjë të tillë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sjellim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur si çdo herë nga kolegu Zenel Buzuku. Zenel, për herë të parë kosovarët shënuan 9 maj ditën e Evropës me shpresën se shumë shpejt do të lëvizin pa viza. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë gjë?
Po, Valjeta, e përditshmja e Kosovës sot ka vënë dukje se liberalizimi vizave është vetëm njëri nga përfitimet e proceseve integruese, ndërsa ka edhe shumë të tjera të cilat nëse Kosova do të kishte një qeveri të përgjithshme, do të kishte arritur tashmë këtë. Dita e Evropës, sipas të përditshmes, Kosova sot simbolikisht rikujton arsyen pse u themelua Unioni Evropian si një familje që krijoi edhe një identitet të ri duke harmonizuar qëllimet politike dhe ekonomike për të qenë të bashkuar rreth parimeve demokratike, të qeverisjes së mirë, sundimit të ligjit, barazisë dhe respektimit të drejtave njerëzore. Kosova është shumë largë këtyre aspiratave, por me një kurs të ri politik, hapat evropian mund të përshpejtohen dhe natyrisht që mund të kapet edhe ritmi i disa vendeve fqinje. Gjithsesi, nuk duhet harruar se kemi shumë detyra shtëpijet pa përmbushura dhe njësër politikanë është zhytur në korrupsion. Gazeta Kosova Sot tekson në këtë kontekst se me këtë gjenerat të inkriminuar, Bashkimi Evropian do të mbetet objektiv i largët për popullin e Kosovës, prandaj sa më parë sovrani të vendos t'i pensionoj oligarkët, as më shpejt do të ecet në rrugën e integrimeve evropiane, tekson Postierash Gazeta.
Përndryshe, Kosova vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes institucioneve evropiane. Në çka janë fokusuar gazetat kësaj radhe?
Në këtë temë varjetave çojm pjesë nga intervista e raportuesës për Kosovën në Parlamentin Evropian, Urlike Lunacek, e cila i ka thënë gazetës se Kosova do ta ketë përkrahjen e plot të Parlamentit Evropian në momentin kur rekomandimi për liberalizimin e vizave do të shkojë atje. Lunacek në intervistën në Dhënë Zërit i ka bërë thirrje edhe klasës politike kosovare që të investojë në një përpjekje të përbashkët me shoqërinë civile dhe kosovarët e shquar të bindin hezituesit nga 28 ministrat e brendshëm të Këshillit të Evropës për të dhënë vizën për liberalizim. Lunacek ka shtuar për të përditshmen Zëri se shpreson që shpejti Kosova do të jetë pjesë e gjitha organeve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Raportuesja për Kosovën në Bashkimin Evropian ka folur për Zërin edhe për çështje të tjera. Në kontekst të zhvillimeve në Kosovë, ajo i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të siguroj fondet e mjaftueshme për funksionalizimin e gjykatës speciale. Lunacek ka përsëritur se Serbia nuk ka të ardhme në Bashkimin Evropian pa e njohur Kosovën. Ajo ka folur edhe për shumë çështje të tjera, ndërsa ka përfunduar duke thënë se shpreson që në 10 vjet të ardhshme Kosova të jetë pjesë e Bashkimit Evropian.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ne e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Përfaqësuesit e serbëve në institucionet e Kosovës thonë se liberalizimi i vizave për Kosovën duhet të përfshijë edhe qytetarët serb të Kosovës që kanë pasaporta të Serbisë të lëshuara nga qendra koordinuese e këtij shteti. Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës nga radhët e listës serbe, thotë se për një gjë të tillë do të bisedoj me BE-n, por ministri i brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni thotë se qytetarët e Kosovës pa dallim etnik dhe fetar mund të lëvizin vetëm me pasaportë biometrike të Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pas propozimit pozitiv për liberalizim vizash për Kosovën nga Komisioni Evropian, lëvizja qytetarëve të Kosovës pa regjim vizash do të jetë mundur së shpejti, por vetëm me pasaport biometrike të Republikës së Kosovës. Një ditë pasi që Komisioni Evropian dha propozimin pozitiv për liberalizim vizash për Kosovën, Komisioneri për çështje të brendshme, migracion dhe shtetësi Dimitris Avramopoulos pati theksuar se Bashkimi Evropian do të pranojë vetëm pasaportat biometrike të Kosovës për shtetasit e saj, por një vendimi tillë ka shqetësuar përfaqësuesit e komunitetit serb në institucionet e Kosovës, të cilët vlerësojnë se kjo do t'u krijojë vështërsi serbëve që jetojnë në Kosovë dhe të cilët e gëzojnë të drejtën e dyshtetësisë. Sipas tyre, një numër i madh i tyre kanë pasaporta të Serbisë të lëshuara nga qendra koordinuese e këtij shteti. Branimir Stojanović, zëvendës kryeminist në qeverinë e Kosovës nga radhët e listës serbe, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se duhet gjetur një zgjidhje për këta qytetarë që siç thot ai të mos diskriminohen. Duhet të mundësohet për të gjitha pasaportat edhe për ato që i lëshon qendra koordinuese ose ndonjë drejtori tjetër. Për ne kjo është çështje teknike, është krejtësisht e pakuptimtë. Paramendojeni që kjo të zhvendoset në terrenin që pasaportat e ndonjë vendi evropian nuk vlejnë atëherë kur i lëshojnë për qytetarët që në mënyrë administrative nuk janë të barabartë ashtu sikurse të gjithë qytetarët tjerë. E rëndësishme është që kjo të tejkalohet. Në këtë kuptim, unë do të përpiqem që me përfaqësuesit e bashkësive tjera të bisedojmë me Bashkimin Evropian dhe t'i motivojmë ata që të barazohet ai status, ka thënë Stojanović. Por ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës Skënder Hyseni, i cili më herët të hënën u ka bërë thirrje qytetarëve serb të Kosovës që të pajisen me pasaportat biometrike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se porosia e komisionarit Avramopoulos ka qenë e qartë.
Në një pasaport biometrik se shefari i Kosovës mund të pajë, nuk duhet t'ja pasni komend në spekulimet do thojë unë politiko-teknike të qeveritetëve belgjare. Komisioneri Avramopoulos ka qenë shumë i saktë në deklarimet e tij, shumë preciz, absolutisht në pajtim me çdo normë të sjelljes politike dhe teknike, kështu që regjimi i udhëtimit pa viza për qytetarët e Kosovës vlen për gjithë qytetarët e Kosovës që kanë një pasaportë biometrike të Republikës së Kosovës.
Ministri Hyseni ka shtuar se liberalizimi vizave për Kosovën vlen për të gjithë qytetarët e saj pa dallim etnie apo fetare. Sipas tij është kriter teknik dhe politik që banorët e një shteti nuk mund të udhtojnë si qytetarët e një shteti tjetër dhe me pasaportën e një shteti tjetër. Sidoqoftë të jetë, propozimi i Komisionit Evropian për liberalizim vizash për Kosovën pritet të miratohet në një kohë të afërm edhe nga Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një shaka pashije e një seriali komik amerikan i cili tallet me viktimat e Srebrenicës ka shkaktuar zemrim te familjarët e viktimave, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, mediat lokale, por edhe më gjerë. Materiali në vazhdim i përgatitur nga Shërbimi për Ballkanin i Radios Evropa e Lirë, sjell Holsi. Shakat për gjenocidin më të tmerrshëm në Evropë që nga lufta e dytë botërore nuk janë standard për komedi që transmetohen në televizione. Por një serial komik amerikan duket se ka lëshuar një shaka për masakrimin e mira burrave dhe djemve musliman në vitin 1995 gjatë luftrave në Jugosllavi, duke shokuar boshnjakët. Në një nga epizodat e serialit Çifti i Çuditshëm, të transmetuar më 22 prill në rrjetin amerikan CBS, një nga personazhet e meshkujve e fton një vajzë në takim në një restoran serb të quajtur Shija e Srebrenicës. Ai gjithashtu e interpreton keq edhe emrin. Referenca ka të bëjë me qytetin ku në vitin 95 më shumë se 8000 djem dhe burra të rinj musliman boshnjak u rrethuan dhe u vran nga ushtria e serbëve të Bosnjës. Vrasjet që për shumë musliman të Bosnjës janë ende një kujtim i freskët, ndezën një zemrim ndërkombëtar dhe ndikuan në nxitjen e ndërhyrjes së forcave të jashtme për përmbylljen e luftrave të viteve 90 në Jugosllavi. Në vitin 2004, Tribunali i Kombeve të Bashkuara që merret me krimet e luftës në Jugosllavi, ngjarjet e Srebrenicës i cilsoi zyrtarisht si gjenocid. Që nga koha e transmetimit, epizodi amerikan ka qarkulluar në shumë komunitete boshnjake në Evropë dhe Amerikë të Veriut, me një dozë të madhe zemrimi drejtuar rrjetit CBS, autorëve të serialit si dhe aktorëve pjesëmarrës. Hatigja Mehmedovic, e cila jeton në Srebrenicë dhe e udhëheq një grup që lobon në emër të 6000 të mbijetuarve nga vrasjet e Srebrenicës, tha se seriali bën shaka në kurrizë të grave që janë dërguar dhunshëm në restorane të tilla dhe janë dhunuar nga ushtarët serb të Bosnjës. Burri i saj, dy djemt dhe dy vëllezërit u vran në atë masakër. Sa më ekstreme të jetë diçka, aq më shumë do të shikohet. Bota e ka lejuar këtë gjë. Evropa ka lejuar të ndodhë, ka thënë Mehmedovic për Shërbimin për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë. Të thuash e ja të shkojmë në një restorant të ri të quajtur Shija e Srebrenicës, është njësoj si kurse të thuash diçka të tmerrshme të llojit e ja të shkojmë në një restorant të ri gjerman të quajtur Shija e Auschwitzit, thot përmes një letre të hapur Kongresi i Boshnjakëve të Amerikës së Veriut, i cili përfaqëson migrantët dhe refugjatët nga ky rajon i ish Jugosllavisë. Kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, CBS nuk ka dhënë më njëherë përgjigje ndaj një kërkese përmes emailit për të komentuar lidhur me episodin në fjalë. Ndërsa në Bosnjë, mediat lokale kanë komentuar lidhur me këtë referencë me një portal të lajmeve që e cilëson si mënyrën më primitive për t'i fyer viktimat e Srebrenicës. Branka Antić Stauber, e cila jeton në Tuzla dhe drejton një OJC që merret me gratë boshnjake të dhunuara gjatë luftës, e ka quajtur referencën të panjerëzishme. Ajo thot se është ende e paqartë se çfarë ka synuar autori i emisionit të arrijë me një referencë të tillë. Instituti për hetim të gjenocideve në Kanadë, një organizat me bazë në Ontario e krijuar nga Universiteti i Sarajevës, e ka quajtur videon një poshtrim të tmerrshëm të viktimave të Srebrenicës. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju gjithashtu mund të klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org për më shumë lajme dhe materiale. Deri në orën 12, miru dëgjofshim.